สาวลาวส่วนหนึ่งก็รู้สึกกังวลว่าโครงการเมืองทันสมัยสมาร์ทซิตี้ที่มีแผนจะสร้างขึ้นอยู่ในพื้นที่เมืองไซเศรษฐาและเมืองหาดทรายฟองนครหลวงเวียงจันทน์จะเห็นให้มีคนจีนจำนวนหลายหลังไหลเข้ามาอยู่อาศัยและดำเนินธุรกิจหลายอย่างจนกลายเป็นเมืองจีนขนาดน้อยและย่านว่าคนจีนจะเข้ามาญาติแยงเวียกบางอย่างจากคนลาวไปดังสาวนครหลวงเวียงจันทน์นางหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่8ธันวาคมนี้ว่า
เราบ่อยากให้มาอยู่แล้วบ่อยากให้เข้ามาหลายเข้ามาแย่งกันนั่นอาชีพของประชาชนลาวแล้วจะอยู่ยากแล้วคือว่าสิพัฒนาสิเฮ็ดให้ประชาชนลาวมีอยู่มีกินบ่อึดอยู่อึดกินแห่งทุกข์ซ้ํา
ปัจจุบันอยู่เมืองหาดทรายฟองและเมืองไซเศรษฐาก็มีคนจีนเข้ามาอยู่อาศัยและเฮ็ดธุรกิจต่างๆเป็นจํานวนหนึ่งแล้วคันว่ามีโครงการเมืองทันสมัยสมาร์ทซิตี้เกิดขึ้นชาวบ้านหลายคนก็เชื่อว่าคนจีนจะเข้ามาหลายขึ้นจนกลายเป็นเมืองจีนขนาดน้อยและอาจจะเกิดปัญหาต่างๆตามมาย้อนว่าการสื่อสารกันระหว่างคนลาวกับคนจีนยังมีอุปสรรคหลายดังชาวบ้านอยู่เมืองหาดทรายฟองนางหนึ่งกล่าวว่าก
ินไม่ดูหลายแล้วมันยังก็สิมีแต่กินแต่เจ้าคนเพิ่นมาอยู่บ่ก็บ่ฮู้คือกันเนาะก็ย่านเพิ่นหั่นล่ะเนาะแต่หลายแต่ว่าเฮาคนลาวอยู่ไปเฮาสิเว้าหยังบ่ได้เพราะว่าเฮาเว้าบ่เป็น
ก่อนหน้านี้ชาวนครหลวงเวียงจันทน์ท่านหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีว่าสำหรับโครงการเมืองทันสมัยสมาร์ทซิตี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีคนจีนหลั่งไหลเข้ามาอยู่หลายย้อนตัวโครงการอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟลาวจีนในนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะอำนวยความสะดวกแก่การเดินทางของคนจีนทางด้านผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวอยู่เมืองหาดทรายฟองท่านหนึ่งกล่าวว่าคันว่ามีนักลงทุนจีนและต่างประเทศเข้ามาลงทุนอยู่ในเขตโครงการดังกล่าวจำนวนหลายก็จะเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและด้านอื่นๆหากว่าบรรดานักลงทุนและนักธุรกิจที่เข้ามานั้นปฏิบัติตามกฎหมายของลาวดังทานกล่าวว่า
หลังจากที่ว่าโควิดดีขึ้นนี่คาดว่ามีกินเข้ามาหลายมันก็สิบ่มีผลหาอย่างเนาะเข้ามาเขาก็มีกฎระเบียบสําหรับคนต่างด้าวเนาะเพราะว่าเขามาลงทุนอยู่บ้านเฮาเขาก็ต้องนับถือกฎหมายบ้านเฮาเนาะมันก็คือสิบ่มีปัญหาอย่างเนาะ
สำหรับโครงการเมืองทันสมัยสมาร์ทซิตี้ในเบื้องต้นจะมีการลงทุนโดยนักลงทุนจีนและนักลงทุนเกาหลีใต้โดยได้ปรับเปลี่ยนระยะเวลาสัมปทานเหลือ50ปีแต่จะสามารถขอต่ออายุสัมปทานได้อีกโดยบ่มีกำหนดว่าจะต่อได้อีกจักปีดังนักเสี่ยวสารด้านธุรกิจท่านหนึ่งกล่าวว่า
เรื่องสัมปทานตัวนี้เทียนี้เดี๋ยวนี้นี่ทางรัฐบาลลาวนี่มีกำหนดเพื่อสัมปทานนี้มีแต่50ปีต่อสัญญาไปตื้มได้ก็แล้วแต่เงินใครก็เบิ่งตัวจริงเนาะเมืองมากตัวนี้นี่มันบ่แม่นแต่คนจีนได้เข้ามาพัฒนามันเป็นเกาหลีได้แล้วก็คนจีนได้เพราะว่าเขาแบ่งโซนกันได้แบ่งโซนกันพัฒนาเมือง
ท่านกล่าวอีกว่าสำหรับท่านเองก็เชื่อว่าหากโครงการนี้ก่อสร้างสำเร็จจะต้องมีคนจีนเข้ามาลงทุนและเฮ็ดธุรกิจด้านต่างๆอย่างหลวงหลายเนื่องจากปัจจุบันก็เห็นว่าการลงทุนของต่างประเทศในลาวอันดับหนึ่งแม่นนักลงทุนจีนอยู่แล้วและคันเส้นทางรถไฟลาวจีนถูกเสื่อมจอดกับเส้นทางรถไฟในประเทศไทยในอนาคตก็แห่งจะเห็นให้คนจีนลังไหลเข้ามาลาวเพิ่มขึ้นอีกเกี่ยวกับการสำรวจพื้นที่ก่อสร้างโครงการเมืองทันสมัยสมาร์ทซิตี้ปัจจุบันยังบ่ทันสำเร็จเถื่อและยังบ่ทันระบุเถื่อว่าจะมีชาวบ้านจากครอบครัวได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าวดังเจ้าหน้าที่เมืองหาดทรายฟองท่านหนึ่งกล่าวว่า
เจ้ากำลังสำรวจอยู่นะบ่ฮู้เรื่องเด้ออยู่เฮายังบ่ฮู้รายละเอียดคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรเพิ่นยังบ่ได้ลงมาฮอดเท่าเทื่อ
สำหรับบ้านที่อยู่ในขอบเขตสำรวจโครงการเมืองทันสมัยสมาร์ทซิตี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์มีทั้งหมด12บ้านประกอบด้วยเมืองไซเศรษฐามี5บ้านได้แก่บ้านจอมสีบ้านนาควยใต้บ้านนาควยกลางบ้านนาโนและบ้านนาไหส่วนอยู่เมืองหาดทรายฟองมี7บ้านได้แก่บ้านดงโพนเฮบ้านคำเจริญบ้านหนองเป็นเหนือบ้านหนองเป็นใต้บ้านเสียงควรบ้านทาผะและบ้านหนองพงย่างใดก็ตามมาฮอดปัจจุบันก็ยังบ่มีการเผยแพร่รายละเอียดอย่างคักแน่เทื่อว่าโครงการเมืองทันสมัยสมาร์ทซิตี้จะใช้เนื้อที่ในการก่อสร้างหลายปานใดใช้งบประมาณก่อสร้างจำนวนเท่านั้นรวมทั้งจะเริ่มก่อสร้างเมื่อใดและใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณจักปีจึงจะสำเร็จสำหรับจำนวนคนจีนที่อาศัยอยู่ในลาวรวมทั้งคนงานจีนที่มาออกแรงงานในลาวเคยมีจำนวนสูงสุดถึง 13,000 คนในปี2017อิงตามข้อมูลจากศูนย์สถิติแห่งชาติ